Suomessa äänestysinto, se ei ole oikeastaan enää ihan entisellä tasollaan. Esimerkiksi kunnallisvaalien äänestysprosentti on laskenut jo alle 60%. Toki vaikuttamistapoja on muitakin, kuten vaikka tämä uusi kaupunkiaktivismi. Uusi vai vanha? Itse asiassa tänään siitä keskustellaan. Esimerkkejä tällaista voivat olla vaikkapa lukuisat erilaiset pop-up-päivät, ruokapiirit ja katutaide. Jotkut puhuvat tästä kaupunkiaktivismista jopa uudenlaisena demokratiana. Vieraana tällä kertaa Arjen tulevaisuusohjelmassa kaupunkiaktivismia tutkinut dosentti Pasi Mäenpää Helsingin yliopistosta sekä Petteri Niskanen Myyrmäki-liikkeestä. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Ja puhelimitse osallistuu vähän myöhemmin Jyväskylän yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtaja, Jyväskylän kesän tuleva tuottaja Kyösti Ylikulju. Mutta lähdetään purkamaan käsitettä kaupunkiaktivismi, mitä se tarkoittaa, mikä on se historia ja ennen kaikkea, mikä on se tulevaisuus.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tuossa puhuttiin jo käytävällä ennen kuin tultiin studioon. Monia aiheita ei tarvitse paljon perustella, eikä tarvitse historiaa kaivaa, kun puhutaan vaikka digitalisaatiosta tai robotisaatiosta, koska niiden historia, toki niilläkin jonkinlaista historiaa on, mutta se on niin lyhyt. Mutta kun kaupunkiaktivismi ja ennen kaikkea aktivismi meillä on tänään aiheena, niin jokainen kyllä tajuaa, että sillä on myöskin historiansa. Mutta voidaanko puhua tai onko mitään semmoista yleistä historiikkia olemassa, että mitä tämmöisellä perinteisellä kaupunkiaktivismilla on aikanaan tarkoitettu?
No eihän siitä nyt mitään yhtä selvää niin kuin käsitystä ole, että mitä se kaikki on. Että ihan selvästi nykyään sillä tarkoitetaan semmoisia niin kuin positiivisempia, rakentavampia, yhteisöllisempiä juttuja. Aikaisemmin sillä on tarkoitettu enemmän poliittisia, protestiluonteisia, mielipideilmaustyyppisiä juttuja. Nykyäänkin, jos lähtee googlaamaan englanniksi urban activism termillä, niin sieltä tulee sitten tätä kaupungin osa, kaupunkisuunnitteluhankkeita, vastustavia liikkeitä ja sen kaltaisia. Et siinä merkityksessä termiä on enemmän käytetty, mutta nyt sitten ehkä ravintolapäivien näiden kallioliikkeen herättämien paikallisten liikkeiden ja muun tämmöisten jälkeen, niin tämä termi on saanut uudenlaista niin kuin myönteisempää merkitystä.
Sano vielä Pasi Mäenpää siitä, että mulle tulee kanssa mieleen, jos miettii, jos sä puhut tuossa vaikka englanninkielisiä termejä googlaamalla, niin mulle tulee heti mieleen jotkut hiilikaivoslakot Englannista tai Iso-Britanniasta. Tämän tyyppinen niin kuin aika rajukin toiminta.
Joo, kyllä, joka kohdistuu niin kuin sitten poliittiseen päätöksentekoon, yhteiskunnalliseen niin kuin edustukselliseen demokratian tuottamiin päätöksiin ja valmisteluprosesseihin siellä. Ja sitten tässä aktivismissa ainakin niin kuin me määritellään sitä, että tämä on maailman ainoa suinkaan, mutta on kysymys siis siitä, että niin kuin ihmiset oma-aloitteisesti, usein paikallisesti tai temaattisesti, kun niitä kiinnostaa joku sama asia, niin ne lähtee yhdessä kehittämään jotain juttua ja suoraan tekemään asioita, parantamaan paikallista ympäristöä tai jotain, ja siinä tilanteessa se edustuksellinen järjestelmä, poliittinen päätöksenteko, virkamieskoneisto on vähän niin kuin sivuroolissa, että sen ei tarvitse olla mukana ollenkaan. Jotkut ei halua sitä mukaan ollenkaan, joillekin se on vähän niin kuin yhdentekevää, sitä käytetään, jos tarvitaan lupia tai jotain, mutta se idea on kuitenkin se suoran toiminnan idea. Omaehtoinen toiminta, itse organisoituva toiminta ja sitten tämä niin kuin suora itse tekeminen, ne on ne jutut siinä.
Jos jätetään tämmöiset lakot ja muut poliittiset manoverit vähän vähemmälle, niin mites Myyrmäki-liikkeessä, Petteri Niskanen, asukasillat? Mulle tuli vaan mieleen se, että se on yksi aika tämmöinen perinteinen tapa ollut kanssa, kun puhutaan lähiöistä tai pienemmistä paikakunnista, kuinka kerätään porukkaa keskustelemaan tärkeistä asioista ilman viranomaisia.
Joo, toi on totta. Tosin ehkä asukasillat saattaa olla historiallisesti aika pitkälle sellaisia, että niitä on niin kuin julkisen vallan toimesta järjestetty, kun on haluttu kutsua asukkaita koolle. Mutta jos menee tähän niinku aktivismin taustaan ja unohtaa ehkä sen sanan aktivismi siitä, niin tämmöinen niinku kaupunginosa liikkeet edustaa tavallaan sitten samanlaista yhteisöllisyyttä, mitä meillä on niinku jo 100-200 vuotta sitten, kun rakennettiin seurantaloja ja järjestettiin yhdessä lavatansseja, lauantaitansseja ja tällaisia. Eli että tietyn yhteisön asukkaat tekee yhdessä jotakin positiivista, joka tuottaa lisäarvoa sille yhteisölle.
Niin, siis tästä näin mäkin haluaisin se ymmärtää. Tavallaan tehdään samaa kuin mitä tehtiin 1800-luvulla, kun syntyi suuret yhteiskunnalliset liikkeet, joiden kautta silloinhan suomalainen yhteiskunta rakennettiin. Poliittinen työväenliike, joka sitten politisoitu, naisasialiike, raittiusliikehän oli hyvin merkittävä. Ja näissä porukoissahan syntyi sitten se, mistä kehkeytettiin sitten suomalainen yhteiskunta ja yhteiskuntajärjestelmä ja sen niin kuin keskeiset osat. Että se, mitä nyt tapahtuu, niin kun sitä yrittää tämmöisessä isossa mittakaavassa ajatella sen tulevaisuutta, Niin voi ainakin nyt haistella sitä, että jotain samantapaista siinä on menossa. Ja tämä nykyinen vaihehan on pitkälti seurausta digitalisaatiosta siitä, että sosiaalisen median kautta ihmiset tehokkaasti löytää toisensa ja toisaalta ne pystyy sitten luomaan semmoisia appeja, käyttöjärjestelmiä, alustoja, joiden kautta ne pystyy toimimaan ihan toisella tavalla yhdessä kuin aikaisemmin.
Jos vielä puhutaan vähän aikaa tai ollaan vielä sen historiassa, niin varmaan semmoinenkin ero on sitten tähän nykyaikaan verrattuna, kun että miten tähän suhtaudutaan. Kenenkin taholta, totta kai tekijöiden taholta saattaa olla, että heillä on jo eri motivaatiot kuin oli aikaisemmin. Suuri yleisö, joka seuraa, mitä tapahtuu, mutta ehkä ennen kaikkea viranomaisten ja päättäjien tahoilta. Nyt jos mietitään vähän tätä viranomaisnäkökulmaa, ei tähän aina ihan yhtä positiivisesti ole suhtauduttu kuin tänä päivänä.
Ei, siis semmoinen muutos on tapahtunut varmaan parinkymmenen vuoden aikana, että jos nyt vaikka esimerkiksi ottaa tämmöisen niin kuin erilaiset aktiviteetit, jotka liittyy tyhjiin tiloihin ja niiden väliaikaiseen uusiokäyttöön, niin tuossa 80-90-luvulla, kun puhuttiin paljon talonvaltauksista ja talonvaltajia kannettiin pois taloista, niin tällä hetkellä niin kuin pääsääntö on jo se, että sekä viranomaiset että ennen kaikkea kiinteistöjen omistajat suhtautuu positiivisesti ja on niin kuin mukana etsimässä niitä tilojen uusia käyttömuotoja ja näkee tämmöisen niin kuin aktivismin ja pöhinän pikemminkin positiivisena asiana kuin mitenkään kielteisenä ja negatiivisena asiana. Että selkeitä muutosta on tapahtunut kyllä ihan viimeisten vuosien aikana ja viimeisen 10 vuoden aikana.
Mutta joku jos tätä aktivismisanaakin miettii, mitä se niin kuin merkitsee itse kullekin, niin sen klangikin on hieman muuttunut, koska joskus se tehdään ihan niin kuin kettotytöistä puhuttiin, niin ei oikein hyvällä katsottu. No ehkä jotkut piirit, totta kai, mutta tarkoitan niin kuin yleisesti. Ja nyt tuntuu, että tämmöisiä aktiivisia käyttäjiä, kuluttajia, asukkaita, meitä etsitään ja oikein niin kuin haalitaan joka paikkaa, että tulkaa ja vaikuttakaa. Että jotain on tapahtunut tässä.
Kyllä ja ja saisi tapahtua yhä enemmänkin. Mä luulen, että se, että Petterillä on nyt positiivinen näkemys, että on suhtautuminen viranomaisessa muuttunut, niin mä luulen, että kyse on vähän siitäkin, että sinä ja te olette Myyrmäessä kouluttanut niitä viranomaisia siellä ymmärtämään näitä juttuja, näyttämään hyvällä esimerkillä, että mitä siitä syntyy, kun ikään kuin teille antaa siimaa ja te otatte valtaa, niin että syntyy ihan hyviä juttuja. Paras esimerkkihän tästä on ravintolapäivä, joka oli siis, sehän ei ollut sallittu aikoinaan, ja ettei noin vaan voida mennä myymään sapuskaa kuka tahansa ilman hygieniapasseja tai muuta. Ja sitten nämä nuoret kundit, ja taisi siellä olla yksi nuori nainenkin, niin pisti sen pystyyn, ja sitten kukaan ei ole tiettävästi kuollut ruokamyrkytykseen tai muuta. Evira sitten päätti, että kun ei tätä kieltääkään voi, niin sallitaan se. Ja nyt sitten pop-up-ravintolatoiminta on sallittu. Että tällä tavalla oikeasti yhteiskunnan säännöt sitten muuttuu, kun ruvetaan vaan tekemään ikään kuin kansalaistottelemattomuusmielessä.
No tämä, nyt kun tuli Pasi Mähenpää, että sanoi tuon kansalaistottelemattomuuden, niin tokihan se kiinnostaa tämmöinen niin kuin laitonkin aktivismi. Ja meidän mielikuvissamme voi olla, että kun puhutaan kaikesta toiminnasta, niin selkeätä ei ole itse kullekaan se, että millä tarkoitetaan tämmöistä, mikä on täysin laillista, jopa suotavaa. Taas mitkä tapahtuu harmaalla alueella, että kukaan tiedäkään, että miten se pitäisi suhtautua, tai sitten suoraan niin kuin ihan laitontakin toimintaa, joka tietenkin voi mennä sinne anarkismin puolelle. Mutta onko tämä aktivismin ja anarkismin, tai ehkä aktivismin harmaan alueen, onko nämä erot mitenkä selkeitä?
Ei todellakaan ole selkeitä, että kyllähän, siis anarkismihan täytyisi nyt palauttaa ikään kuin siihen merkitykseen, jossa se on ennen ollut, että kyse ei ole siitä, että tehdään pahaa ja hajotetaan infrastruktuuria tai ryöstellään kauppoja tai jotain sellaista, vaan kysehän nyt on siitä, että ei tunnusteta semmoisia valtiollisia tai muita ylempiä auktoriteetteja, vaan pyritään, eikä sellaisia yhteiskuntajärjestelmiä, jossa sellaisia syntyy, vaan että pyritään itse kehittämään sellaisia päätöksentekomekanismeja ja tapoja hallinnoida yhteiskuntaa, että sellaisia ei tarvita. Ja niin kuin tällaisessa merkityksessä kaupunkiaktivismissa on niin kuin, tavallaan käydään sillä rajoilla että usein, että onko kysymys missä määrin anarkismista. Että se ydinhän on siellä kuitenkin se, että itse halutaan panna pystyyn joku järjestelmä, vaikkapa ruokahuoltojärjestelmä, reko, lähiruokarenkaat tai ruokapiirit tai tällaiset. Ja kyllähän niissä aina heilutaan sitten siinä, että jos meillä on ruokapiiri, jolla on, on jakelutila, niin sitten sille tarvittaisiin elintarvikevalvonta, elintarvikehuoneistolupia ja tällaisia. Ja sitten miten siis niin kuin sitä rajankäyttöä tehdään jatkuvasti, niin siinä mielessä siinä ollaan sen anarkismin liepeillä ja ollaan sillä harmaalla alueella ja sitten sitä keskustellaan vaan niiden virkamiesten kanssa. Mutta tavallaan semmoisella ideologisella tasolla, niin ei, mä en näe, että halutaan erityisesti hakeutua harmaalle alueelle ja jotenkin koetella systeemiä. Tästä ei aktivismissa ole näissä, mitä me ollaan tutkittu, ei ole yleensä kysymys. Ne ei ole ideologisia sillä tavalla, vaan ne on ideologisia sitä omista jutuistaan, yhteisöllisyydestä, jakamisesta, vaikkapa lähiruuasta, luomuruuasta, kasvisruuasta, vegaaniruuasta, jostain tällaisesta.
Mä ehkä tästä anarkismista vielä, niin itse, niin kuin se näkökulma, mitä itse edustaa, niin sillä tavalla ei olla anarkistisia, että oltaisiin ikään kuin kieltämässä julkisen vallan oikeutusta, vaan enemmänkin ehkä tämä on sitä paljon puhuttua niin kuin normitalkoita ja niin kuin semmoisten perustelemattomien säädösten kyseenalaistamista. Tämä harmaa alue sinänsä on varmaan se mielenkiintoisin ja se on niin kuin mielenkiintoisin, se on tietysti median kannalta mielenkiintoinen, se on viranomaisten kannalta, niin kuin kunnan ja julkisen vallan kannalta ja myös toimijoiden kannalta mielenkiintoinen, koska se on usein se alue, jossa se pöhinä tapahtuu ja sieltä löytyy se uusi, joka vie yhteiskuntaa eteenpäin.
Niin siis, niinhän se monesti käy, siinä pitää olla tiettyä niin kuin seksikkyyttä sitä toiminnassa, että se vetää tietynlaisia ihmisiä myöskin mukaansa. Jos se on niin kuin aivan urpoilua ja unoilua, että tämmöistä, niin kuin, että ei ole mitään kiinnostavaa, niin eihän sinä hakeudukaan ihmisiä sen pariin.
Ei. Eikä sieltä löydy niitä innovaatioita.
Kyllä.
Niin. Tavallaan sieltä harmaalta alueelta varmaan löytyy innovaatiot ihan niin kuin kaupallisessa mielessä ja niin kuin yhteisöllisessä mielessä ja niin kuin julkisen hallinnonkin kannalta. Että se on sinänsä niin kuin, on niin kuin tärkeä ja olennainen alue. Täytyy vaan niin kuin, ehkä niin kuin, se on sitä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin uusien rajojen etsimistä ja ehkä sitä samaa päätöksen, niin kuin sen samaa prosessia, sit jota virallisella puolella tehdään jossain kunnanvaltuustossa, kun säädetään erilaisia määräyksiä.
Jäin miettimään Pasi Mäenpää vielä sitä, kun tässä äsken puhuit tästä harmasta alueesta, tai miten sä puhuit siitä, että voisiko siinä motivaatiolla olla joku tekeminen tämän asian kanssa, koska aktivismi me nähdään ja koetaan tänä päivänä se erittäin positiivisena. Ja siellä ollaan niin kuin ehdottomasti helpottamassa säännöstöä, parantamassa ihmisten elämänlaatua, tekemässä kaikkea onnellisemmaksi. Mutta anarkismissa voi olla toisenkinlaisia motivaatioita. Tulee vaan mieleen, että siinä on ehkä joku haluaa aiheuttaa hämmennystä tai hajaannusta tai muuta. Että ehkä nämä motivaatiot niiden asioiden takana myöskin pikkusen voi olla poikkeavia.
Joo, mutta ne mitä me ollaan tutkittu, niin niistä ei kyllä hämmennystä ja hajannusta, niin ei semmoista haluta, vaan enemminkin semmoisia tavallaan vaihtoehtoisia järjestelmiä ikään kuin vaihtoehtoisia alustoja, minkä kautta yhteiskunta toimii, jos ei nyt ajatella digitaalisia alustoja pelkästään vaan yleisemmin. Jos nyt tässä ruoka-asiassa pysytään, niin nämä ruokapiirit ja rekorenkaat, niin niissähän ihmisiä motivoi se, että niiden kautta saadaan sellaista ruokaa, mitä itse arvostetaan, joka on yleensä eettisesti tuotettua. Ja siitä on sitten vähän eri variaatioita, lähi, luomu ja niin edelleen. Ja siinä on motivoimassa kyllä sitten se, jossa taas tullaan tähän anarkismiin ikään kuin. Että se ei ole julkinen valta, jota tavallaan siinä viilataan linssiin, vaan joka ohitetaan tai joka haastetaan. Vaan se on sitten K ja S ja tämä meidän keskitetty ruokakaupan järjestelmä, joka sanelee ikään kuin sitä, että mitä me syödään. Ja sitten pystytään luomaan järjestelmiä, joiden kautta ne ohitetaan, hankitaan ruokaa suoraan ja pystytään ottamaan omaan kontrolliin, omaan yhteisölliseen kontrolliin se, että millaista ruokaa mä saan pöytään ja millaisilla ehdoilla sitä tuodaan siltä tuottajalta, jolta se tulee. Että se ei tule K ja S kautta, jotka riistää sitä tuottajaa, vaan me pystytään reilulla menetelmällä suoraan käymään tätä kauppaa. Ja siinä on tällaisia alustoja, siis joiden kautta hylätään niin kuin nämä yhteiskunnan vakiintuneet alustat, valta-alustat ja järjestetään uusia. Tässä mielessä tämä vaihtoehtokulttuuri, yleensä kun me ajatellaan vaihtoehtokulttuuria, meille tulee semmoiset hipinäköiset rastapäät mieleen, mutta tässä ei ole kysymys sellaisista, vaan enemmän niin kuin sellaista ehkä nuorekkaista kaupungilaista tyypillisesti enempi keskiluokkaisista, jotka on kiinnostunut ja kykeneviä tekemään kulutusvalintoja ja sitten vielä pystyviä rakentamaan vaikkapa ihan tietoteknisiä alustoja, joiden kautta tämä toiminta tapahtuu.
Mulla tässä on kiinnostava kysymys se, että tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että kaupunkiaktivismilla tai yleensäkin aktivismilla on pitkää historiaa ja tähän tämmöistä tietynlaista niin kuin heräämistä siihen, että ihmisillä on arvoa ja vaikutusta tai mahdollisuus vaikuttaa on tapahtunut tässä tiettyjen asioiden tiimoilta jo koko ajan, vaikka 100 vuoden aikanakin. Mutta näettekö tässä ajassa, digitalisaatio tuli jo mainittua, mutta näettekö Pasi Mähenpää ja Petteri Niskanen jotain muita syitä sille, että miksi yhtäkkiä tietyllä tavalla puuhastelusta olisikin ja onkin niin kuin tulossa tämmöistä niin kuin hyvin merkittävä ja varteenottava vaikuttamiskeino?
Niin kyllä, varmaan digitalisaation rinnalla, niin ehkä meillä on enemmän niin kuin valmiutuneita ja niin kuin koulutettuja ja itseään kouluttanutta väestöä, joka niin kuin kykenee näkemään niin kuin uusia mahdollisuuksia, uusia tapoja toteuttaa. Että varmaan siinä on niin kuin se tiedon lisääntyminen ja sitten sen lisäksi ne sellaiset uudet alustat, missä sitä tietoa voidaan jakaa. Ja ehkä sitten semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin yhteisöllisyyden renessanssi ja niin kuin tarve myös yhdessä tekemiseen. Mm. Et varmaan tämän kaltaisia tekijöitä.
Mm. Tiedon jakaminen ja myös jalostaminen ja ideointi. Siis että jos poliittista keskustelusta katsotaan, niin sosiaalinen mediahan on pahinta, mitä tämä maailma on keksinyt suunnilleen. Mutta jos sitä katsotaan tästä aktivistinäkökulmasta, niin se on parasta, mitä demokratian kannalta on syntynyt, koska siellä, paitsi että siellä syntyy niitä samanmielisten porukoita, jotka sitten rupeaa harrastamaan vihapuhetta, eikä ymmärrä ollenkaan niitä toisia porukoita, niin tämähän on totta tietysti. Mutta samaan aikaan siellä sitten löytää vaikkapa rasvasen vegaaniruuan ystävät, niin kuin löytää toisia lähiruuan ystävät, luomuruuan ystävät toisia ja niin edelleen. Ne samanmieliset siellä kokoontuu sitten, ne järjestäytyy, organisoituu ihan Facebookin kautta, se ei ole pelkkää kommunikaatiota. Siellä ideoidaan, jalostetaan niitä ideoita ja sitten lähdetään toteuttamaan. Vaikka nyt, jos on tästä ruoasta kysymys, niin tämä Sipsikalja Vegaanit-niminen porukka, jotka tykkää rasvaisesta vegaaniruuasta, niin ja tämmöiset terveyspuheet on kielletty ja heidän Facebook-ryhmässään, niin he lähtivät sitten joukkorahoittamaan Helsingin museokadulle lippakioskia, jossa sitten sitä sapuskaa myydään. Ja tämä joukkorahoituskin on yksi ulottuvuus, jossa sitten aktivismi tulee niin kuin tänne talouden ja jakamistalouden tontille. Että paitsi, että se niin kuin vaikuttaa tähän demokraattiseen järjestelmään ja sen toimintaan, niin sitten toisaalta myös tähän taloudelliseen järjestelmään tuo uudenlaisia mahdollisuuksia ja alustoja toimia yhteisöllisesti sitä kautta.
Mitäs ajatellaan sitten siitä, että missä aktivismi, tämän tyyppinen kaupunkiaktivismi voi kukoistaa? Tarvitaan varmaan kohtuullisen demokraattinen yhteiskunta, että tämmöisiä ikään kuin toimintamalleja voi edes syntyä. Puhu vaan, että länsimaissa ehkä niin kuin helpommin kuin tuolla jossakin suljetuimmassa yhteiskunnassa.
Niin, no yleensä ajatellaan kyllä, että niukkuuden oloissa syntyy sitten nimenomaan tarvetta jakamiseen ja yhteenliittymiseen. Että sikäli niin kuin semmoista, jos jakamistaloutta vaikka ajattelee, niin semmoinen ikään kuin luontainen, luonnollinen jakamistalous syntyy niukkuuden oloissa.
Mutta tarkoitan sitä, että viranomaisten ja kansalaisten niin kuin ikään kuin hyväksynnän kautta, eli missä tämmöinen toiminta on näin tervetullutta.
Niin, se on varmaan erilaista sit sellaisissa yhteiskunnissa, jotka on niin kuin suljetumpia ja siellä ei ole sit käytettävissä näitä digitaalisia alustoja, koska sitä on rajoitettu, mutta ei sitä niin kuin ihmisten niin kuin yhteisöllisyyttä yhdessä tekemistä, niin sitä se ei välttämättä. Itse asiassa ihan mielenkiintoista olisi tutkia, että miten sitä erilaisissa yhteiskunnissa on ilmeinen. Niin.
Kyllä, tietysti edellyttää tiettyä luottamusta, että te vaikka Myyrmäessä rupeatte keskenään puuhaamaan jotain, pitäähän teidän luottaa toisiin ja sitten pitää luottaa tietyllä tapaa siihen yhteiskuntajärjestelmäänkin, että esimerkiksi poliisi ei tule ja lyö patukalla teitä, kun teillä on joku tilaisuus, josta ei ole ilmoitettu tai jotakin, että Ja kyllähän semmoista niin kuin yhteiskuntarauhan ja semmoisen vakauden ja luottamuksen oloja, niin varmaan tällainen vähän niin kuin sivistynyt, niin kuin englanniksi me sanotaankin civic activism, joka mittaa myös tähän, paitsi kaupunkiin, niin myös tähän sivistysulottuvuuteen.
Mutta tietysti voi ajatella niinkin tästä vielä, jos menee vähän se, että jos ajattelee jotain erilaisia vastarintaliikkeitä ja niiden rakennetta ja niiden niin kuin toimintamalleja, niin loppujen lopuksi siellä on vähän samanlaisia ilmiöitä. Se on vain erilainen yhteiskunnallinen tilanne, että et siinä mielessä voi niin kuin löytyä.
Mm. Kohta puhutaan sitä, mitä Myyrmäki-liike on saanut aikaiseksi, mitä kaikki on keksinyt tehdä siellä. Mutta mua kiinnostaa myöskin tämä, että liittyykö tämä jollakin tavalla yhteiskunnan kokoon, liittyykö tämä jollain tavalla kaupunkien kokoon tai yhteisöjen kokoon?
Liittyy.
Eli suuremmissa paikoissa syntyy kai helpommin tämmöistä aktivismia.
Joo, siis aktivismi on varmaan pienissä paikoissa, mutta se, että on riittävän suuri määrä asukkaita, niin se takaa, että siellä on niin kuin potentiaalisia, että löytyy niin kuin ihmisiä, jotka sitten niin kuin alkuvaiheessa kohtaa toisensa. Ja se lähtee liikkeelle. Se ei ole niin kuin välttämätön edellytys, mutta on selvää, että 20 000 asukkaan kaupungin osassa se liikkeelle lähteminen on todennäköisempää kuin ehkä 2000 asukkaan.
Hmm. Mutta kyllähän sitten netissä on kaikenlaista porukkaa, jossa kokoutuu ihmisiä ympäri maailmaa. Ja vaikkapa miten Linux synnytettiin, niin kaikki avoimen lähdekoodin systeemit, niin nehän nyt niihin voi ottaa tyypillisesti osa ihmisiä sieltä sun täältä, ja ne ei ole paikallisia luonteeltaan, että ne on tämmöisiä temaattisia luonteeltaan, että sama asian uskovat ihmiset. Tietysti kielimuurit ja tämmöistä on edelleen olemassa, ja sitten kansalaisuus, ikään kuin yhteiskuntaolot vaikuttaa siihen, mistä ollaan kiinnostuneita, mutta periaatteessa netissä syntyy kaikennäköistä ei-paikallista toimintaa.
Kello on 15.27, muutaman sekunnin kuluttua Arjen tulevaisuusohjelmassa siis. Kaupunkiaktivismia tutkinut dosentti Pasi Mäenpää vierana Helsingin yliopistosta ja Petteri Niskanen Myyrmäki-liikkeestä. Kohta puhutaan lisää siitä, mitä täällä Helsingissä tapahtuu, mutta piipahdetaan seuraavaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtaja ja Jyväskylän kesän tuleva tuottaja Kyösti Ylikulju uskoo tämän kaupunkiaktivismin muuttuvan pelkistä kulttuuritapahtumien järjestämisestä tai organisaatiosta vähän kokonaisvaltaisempaan suuntaan, aktiiviseksi kaupunkielämän vaikuttajaksi. Tavoitin Ylikuljun ulkomailta, joten pahoittelen paikoin rätisevää puhelinlinjaa.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Kyösti Ylikulju, sä asut nykyään siis Jyväskylässä. Millainen kaupunki, jos lyhyesti pitäisi määritellä tuo paikkakunta, niin sun mielestä on?
No se on ainakin mulle tosi yllättävä ja yllätyksiä täynnä oleva kaupunki. Että 2004 muutin sinne ja se on muuttunut tosi paljon siinä aikaa. Ja se on jotenkin avautunut kovasti kansalaisten suuntaan.
Mistä sä luulet, että toi avautuminen johtuu?
Mulla tuntuu, että yksi keskeisiä asioita, että kunnan päättäjissä ja virkahenkilöissä on jonkinlainen tällainen sukupolven vaihto, joka ehkä enemmän ottaa ihmisiin ja uskaltaa ottaa riskejä valtaa.
Tämä sukupolven vaihdos varmasti on yksi syy, mutta näetkö jollakin tavalla tämmöisiä niin kuin trendinomaisia muita vaikutuksia siellä taustalla?
Varmasti nuorilla on sellainen kova tarve tehdä kaupungista kyseessä ja elää siellä jollain tavalla omalla tavallaan ja muodostaa enemmän alakulttuureita ja hyvin sellaisia pieniäkin joukkoja ja ryhmiä, jotka tekee ihan omilla ehdoilla juttuja. Ja kun nämä asiat yhdistyy, että niille annetaan tilaa ja ihmiset on innokkaita ottaa sen tilan, niin se jotenkin muodostaa kyllä uudenlaista kaupunkikulttuuria.
Tästä kaupunkiaktivismista puhutaan nimenomaan tämmöisenä tosiaan niin kuin uutena vaikuttamiskeinona. Jotkut puhuu jo uudesta demokratian muodosta. No, käytätkö sitä vanhaa demokratiaa? Käykö Kyösti Ylikulju äänestämässä?
No, kyllä äänestän ja yritän olla oikein aktiivinen kaikilla eri toimimisen tasoilla. Että mun mielestä se, että toimii erilaisilla poliittisilla tasoilla ja sitten aktivismilla, niin sitten saa ihmiset luottamaan myös poliittisiin päättäjiin. Ja esimerkiksi Jyväskylässä on nähty aika paljon vahvaa sen eteen, että sen sijaan, että esimerkiksi aktivismi on yrittänyt lohkaista jotain palaa kaupungista, niin ollaankin tehty sitten yhteistyötä kaupungin kanssa ja päästy samoihin pöytille. Ja se on ollut sellainen aika merkittävä juttu siinä, että kun ihmisten luottamus myös poliittisen päätöksentekoon jollain tavalla voimistuu, niin sitten kaikki asiat etenee kyllä paremmin. Ja
jos ajatellaan tulevaisuutta, niin onko semmoisia asioita, mihin haluaisit ehdottomasti ottaa osaa, mihin ei välttämättä vielä ole voinut jollakin tavalla puuttua tai iskeä näppäjää?
Kyllä itse näin, että esimerkiksi tuollainen kaupungin lautakuntien toiminta ja tällainen, niin voisi enemmän siirtyä ihan ihmisten pariin. Että muutettaisiin toimintamalleja niin, että se osallistuminen olisi mahdollista muutenkin kuin suljetuissa huoneissa ja yllä vanhoilla kaavoilla. Että siinä vaiheessa poliittinen toiminta esimerkiksi muuttuu kaupunkiaktivismin suuntaiseksi. Ja näitä juttuja olisi esimerkiksi Jyväskylässä tehty, että siellä on tuotu ihan kadulle ja tapahtumiin poliittisia päättäjiä. Ja sitten kaupunkiaktivismi ja päätöksenteko kohtaa ihan konkreettisesti. Ja tuollaiset on nähnyt, että tulevaisuudessa antaa ihan valtavasti mahdollisuuksia kyllä parantaa demokratiaa kaupungeissa.
No mitä pitäisi tapahtua vielä semmoisia, onko se asennepuolella vai onko se lainsäädäntöpuolella vai jossakin käytänteissä, että tuommoinen yhteistyö, mistä sä nyt Kyösti Ylikulju puhuit, niin voisi toteutua?
Se on kaikki asenteissa ja ne asenteet sitten muuttaa noita kaikkia muita asioita. Että jos ajatellaan niin, että kaupungit ovat ongelma kaupungille ja toisilleen, niin silloin asiat koko ajan vaan taantuu. Mutta jos nähdään se, että jokaisella ihmisellä on jotain annettavaa, niin ja otetaan ihmiset mukaan, niin myös ne ihmiset, jotka on mukana, ne alkaa arvostaa sitä kaupunkia ja silloin pystytään keskittyä siihen hyvän kehittämiseen ja vähentää ehkä resursseja sieltä pahan estämisestä. Ja se on mun mielestä sellainen myönteinen tulevaisuuden kuva, mikä kaupungeissa voisi olla nähtävissä.
No sä oot Yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtaja. No. Millaista toimintaa te järjestitte?
No Yläkaupungin yö on ollut aina sellainen erikoinen anarkistinen väärän kuninkaan päivä, jolla on otettu silleen puoli kaupunkia haltuun ja tehty siellä ihan sellaisia erilaisia asioita kuin mitä normaalisti tapahtuu. Eli on sotkettu vähän sitä, että missä on kulttuuria ja missä on politiikkaa. Ja siinä on ollut pohja sellaiselle toiminnalle, joka aluksi on toiminut ihan vain tälleen kulttuuriharrastajien kesken. Mutta siihen on tullut vähitellen kaupunki mukaan. Ja kun viralliset tahot on tullut siihen mukaan, niin yhtäkkiä näissä paikoissa, joissa ihmiset on ennen keskustelleet toistensa kanssa, niin myös päätöksenteko on tullut sinne sisälle. Ja se on mun mielestä ollut sellainen aika kiinnostava leikkikenttä. Ja se on ollut hauska nähdä, että siinä vaiheessa ihan tuollaiset kaupungin virkamiehet ja muut saapuvat ihan kadulle konkreettisesti miettimään, että mitä tässä kadulla voisi tehdä ihmisten kanssa, niin se asia etenee uusilla tavoilla, jotka ei ole tapahtunut sitten tuolla suljetussa. Niin.
Teillä on ollut kaikenlaista toimintaa tuossa, kuten sä viittasitkin jo, mutta kerro vähän esimerkkiä, mistä tai millaisia juttuja te olette järjestänyt.
No Yläkaupungin yössä ollaan esimerkiksi suljettu yllättäviä katuja ja lähdetty muuttamaan niitä toimintaa ja kokeiltu, että miten ne voisi toimia eri asioiden pohjana. Samoin on saatu noita kaupungin virallisia rakennuksia, esimerkiksi kirjasto ja muita sellaisen käyttöön, jossa niitä ei silleen muuten pystytä käyttämään. Ja Yläkaupungin on aika paljon haastanut eri toimijoita mukaan toimimaan ja antanut niille paikan toimia. Monesti kaupunkiaktivismissa on ongelma siinä, että ei ole silleen tiloja, missä toimia. Niin Yläkaupungin on ollut sellainen erikoinen päivä, jolloin yhtäkkiä kaikki tilat on olleet käytössä. Ja me ollaan vähän niin kuin välitetty niitä toimijoita, jotka on ollut yleensä kiellettyjä toimijoita eri paikoissa.
No voisi oikeastaan Kyösti Ylikulju sanoa tähän loppuun, että millaisena sä itse näet tämän kaupunkiaktivismin tulevaisuuden?
Mä luulen, että muutos, mikä tapahtuu kaupunkiaktivismissa, on se, että se ei ole enää sellaista kulttuuritapahtumien järjestämistä ja tilojen väliaikaista varaamista luvan kanssa tai luvatta tiettyyn käyttöön, vaan että se katutila muuttuu jonkinlaiseksi laboratorioksi, jossa jatkuvasti kehitetään uusia asioita ja vaikutetaan myös muihin asioihin kuin siihen tällaiseen vapaa-ajan viettoon. Et mä näkisin, että kaupunki avautuu vähän tällaiseksi legopalikkamaiseksi, ainakin osittain, jossa ihmiset voivat siirtää niitä palikkoita toiseen paikkaan ilman, että niihin aina haetaan erikseen lupaa. Ja se kaupunki muodostuu toisen kaupunkiaktivistin eikä jonkunlaisen kokeilun, joka johtaa sitten pitkään päätöksentekoprosessiin, vaan hyvin paljon nopeammin ja virtaviivaisemmin.
Yle.fi/puhe.
Näin kertoi Yläkaupungin yön entinen toiminnanjohtaja ja Jyväskylän kesän tuleva tuottaja Kyösti Ylikulju. Tavoitin siis ylikuulin ulkomailta, joten pahoittelut tuosta huonosta puhelinlinjasta, mutta hei, nyt on pakko tässä Pasi Mäenpää ja Petri Niskanen kysyä, mitä mieltä tuosta vertauskuvasta, että kaupunki olisikin leekopalikkamainen rakennelma, jossa asukkaat itsekin voisivat miettiä tai sijoittaa palikoita uudelleen, eikä pelkästään päättäjät?
Sehän on erittäin osuva, koska sitähän se todellisuudessa on. Itse asiassa ihan hyvä haastattelu, jos tuli niin kuin muutamia mielenkiintoisia havaintoja. Niin kuin ensimmäinen ehkä, jos lähtee liikkeelle siitä, että mikä on niin kuin kaupunkiaktivismi ja päätöksenteon välinen suhde, niin varmaan niin kuin me tarvitaan niin kuin edustuksellinen demokratia päättämään niin kuin kaupungin rahoista ja maankäytön suunnittelusta, mutta sitten niin kuin kaupunkilaiset, tavallaan se, mitä kaupunkilaiset voi itse tehdä, niin se tila on paljon suurempi kuin mitä se on ehkä takavuosina ollut. Ja sitä kautta niin kuin se leekopalikkamaisuus on erinomaisen hyvä vertaus.
Mitäs Pasi?
Niin, että ihmiset pystyy itse kehittämään paljon nopeammin. Tämä yhteiskuntahan nykyään on, hommat hoituu aika vikkelää, juttuja saadaan pystyyn aika äkkiä. Ja sitten kuitenkin meillä on vanha viranomaiskoneisto, joka on edelleen jähme hidas, niin olisi se nyt outoa, jos emme kehitettäisi tässä nopeatempoissa maailmassa niin kuin sellaisia niin kuin ikään kuin alustoja ja tapoja kehittää uutta, keksiä juttuja ja kokeilla juttuja nopeasti. Että tämä kaikki nopea niin kuin tapahtuisi vaan tuolla yritystoiminnan puolella, joka kuitenkin on niin kuin oman sektorinsa, toimii omilla lainalaisuuksillaan. Että on se hassua, jos ei uusilla välineillä lähdettäisi tekemään, rakentamaan asioita uudella tavalla. Että hyvin tervetullut ajattelutapa. Ja tietysti johtaa niin kuin moniin ajatuksiin siitä, että miten sitä julkisvaltaa ja sitten tätä alhaalta ylös tulevaa aktivismia, miten se sitten integroidaan, koska niistä saattaa syntyä jopa ne kaikkein isoimmat jutut tulevaisuudessa. Jos ajatellaan tätä jakamistaloutta, niin miksei me kehitettäisiin meidän mahtavasta kirjastolaitoksesta, joka on meidän hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin kruunun jalokivi, niin siitä kehitettäisiin tämmöisen vertaisjakamistalouden pohjaa. Tai sitten vaikkapa Helsingissä on tulossa ensi vuonna tämä osallistava budjetointi, jossa siis osa budjetista päätetään alueittain, että kansalaiset, asukkaat itse päättää, mihin sitä rahaa käytetään. No miksei siihen voitaisiin integroida sitten tämmöisiä joukkorahoitusmekanismeja mukaan. Jos on vaikka kaksi tasavahvaa ideaa, niin toinen rahoitetaan budjetista ja toinen sitten joukkorahoituksella. Tämmöisiä integrointia kannattaisi nyt lähteä etsimään.
Niin, tai sitten, että budjetista rahoitetaan jotain hanketta niin kuin vastikerahana sen mukaan, kuinka paljon se saa joukkorahoituksessa kannatusta. Mä oon Pasin kanssa vähän eri mieltä tästä niin kuin viranomaisten jähmeydestä, koska meidän havainto Myyrmäessä on se, että itse asiassa ainakaan Vantaalla niin kuin meidän virkakunta ei ole jähmeä. Me on ainakin löydetty hyviä kanavia niin kuin tehdä asioita. Ehkä yksi semmoinen oivallus meillä oli se, että heti alkuvaiheessa päätettiin, että kun me lähdetään edistämään hankkeita, niin me etsitään sieltä kaupungin hierarkiasta se niin kuin alimmalla tasolla oleva henkilö, jolla on oikeus päättää siitä. Ja ollaan tähän henkilöön yhteydessä. Eli ei lähdetä viemään niitä kaikkia asioita niin kuin kaupunginjohtajan tai valtuuston hallituksen puheenjohtajan kautta ja ikään kuin politisoimaan niitä, vaan haetaan se virkamies, joka on niin kuin tavallaan hierarkia salimalla tasolla, jolloin se päätösvalta ja joka konkreettisesti vastaa siitä. Myyrmäen niin kuin rautatieasema maalattiin Suomen ensimmäiseksi katutaideasemaksi ja meillä on niin kuin parikymmentä alikulkutunnelia maalattu ja vanha terveysasema Monttu muutettiin tämmöiseksi tapahtumapuistoksi, eli hyvinkin pienillä toimenpiteillä, ne ei ollut mitenkään raskaita, hankalia prosesseja.
No kohtasitteko te matkan varrella minkä verran niitä vaikeuksia? Voisin kuvitella, että joku kapula sen rattaisi on lentänyt kuitenkin.
Toki jos puhutaan niin kuin isosta määrästä niin kuin virkamiehiä, niin jonkun kohdalla joutuu selittämään vähän enemmän kuin jonkun toisen kohdalla. Ja jossakin tapauksissa niin kuin se virkamies, joka suhtautuu jähmeästi tai kriittisesti, niin jopa on oikeassakin. Toki sellaisia niin kuin pieniä hidasteita, mutta ei mitään niin kuin mahdotonta. Että se prosessi, tavallaan suhtautuminen on ollut myönteistä ja sitten niin kuin siinä prosessissa sit sellaiset hankkeet, joissa on ollut selkeitä, niin kuin, että ne ei ollut loppuun saakka mietittyä, niin niitä on ehkä karsiutunut pois, mutta mä kannustan niinku kyllä siihen, että et virkamiehet on tällä hetkellä hyvinkin halukkaita lähteä tekemään niin kuin tällaista yhteistyötä, koska varsinkin kun julkinen budjetti on rajoitettu, niin se mitä asukkaat tekee ilmaiseksi, niin sehän on vaan niin kuin ekstraa.
Joo, se on hienoa, että teillä on hyviä esimerkkejä. Sitten taas toisessa päässä on sitten ne ongelmat, joissa systeemi on jähmeä. Että jos otetaan aikapankit, niin nehän on sellaisia, joissa porukat keskenään vaihtaa. Minä vaikka pissataan sun koiraa ja sinä hoidat jotain naapurimummoa ja naapurimummo taas jotain palvelua tarjoaa.
Lukea. Tekee villasukat sulle.
Tekee, joo, niitä tarvitaan. Ja tällaisessa vaihtosysteemissä. Siinä sitten muodostuu tämmöinen oma vaihtorahavaluutta, jota siinä käytetään nimeltä tovi, joka on niin kuin yksi tunti työtä, jonka idea on se, että jokaisen työpanos on niin kuin samanarvoinen. Ja tämä kaikki tapahtuu tämmöisen niin kuin solidaarisuustalouden kehyksessä, jossa siis ajatellaan, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja kehitetään yhdessä tätä järjestelmää, päätetään siitä, mitä se toimii. No verottaja on sitten linjannut, että tämmöinen ammattimainen vaihtotyö, niin se on veronalaista tuloa ja tämä aikapankkiporukka on yrittänyt kehittää, tarjota tämmöistä omaa toviverokäytäntöä siinä, joka ohjataan sen niin kuin yhteisön kehittämiseen ja Suomen verottaja nyt ei taivu siihen, että meillä on toinen valuutta, jolla homma toimii niin kuin omassa taloudessaan ja sitten on erikseen sitten tämä virallinen järjestelmä, että tämmöinen ehkäisee hyvin paljon sitä, miten näitä uusia jakamistalouden tai vastaavia taloudellisia toimintatapoja pystytään järjestämään.
Mennään kohta vielä siihen Myyrmäki-liikkeen toimintaan lisää, mutta itse jäin miettimään myös semmoista asiaa, että kun sä puhut tuossa Pasi Mäenpää tästä nopeudesta, asiat tapahtuu joskus hitaasti, vähän liiankin hitaasti, joskus ne ei tapahdu ollenkaan ja me eletään tämmöistä hektistä elämää ja ollaan totuttu oikeastaan jo siihen, että kvartaalitaloudessa pitäisi niin kuin olla koko ajan jotakin esitettävää, niin onko tässä kaupunkiaktivismin suosiossa jotain pettymystä perinteiseen demokratiaan, puolueisiin tai puolueiden puolueohjelmiin, vaalijärjestelmään? Näkeekö tässä, tai onko tässä semmoisia kaikuja takana ollenkaan?
Jos kysyt politologilta, niin on, mutta tavallaan minä sosiologina nyt en ole niin havainnut sitä semmoisena motivaationa siinä. Mutta mitä sanoo Petteri?
Niin saako paremmin aikaa, nopeammin ja ikään kuin konkreettisemmin asioita?
Niin, en mä nyt sanoisi pettymys. Ehkä enemmänkin niin kuin, se pitää nähdä sitä kautta, että on niin kuin oivallettu, että on asioita, jotka ei kuulukaan niin kuin kaupunginhallituksen tai lautakunnan tehtäväksi, vaan ne kuuluukin asukkaiden itsensä tehtäväksi. Että on niin kuin oivallettu se, että nämä asiat on tavallaan siellä asukkaiden reviirissä, mitä asukkaat voi niin kuin tehdä. Ja sitten niin kuin päättäjillä on se oma reviiri. Mm. Että ei kai kukaan ole olettanut, että kunta järjestäisi siivouspäivää tai ravintolapäivää päivää tai tällaista. Että enemmän ehkä sen huomaamista, että voidaan tehdä asioita itse.
Joo, kyllä.
Mutta onko tässä takana siis tämän perinteisen ajattelun muutosta senkin takia, että kaikki mikä ei ole erikseen kiellettyä, olisi kiellettyä, että nyt se olisikin niin kuin sallittua, jos sitä vaan ei kun löydy mitään esimerkkiä tai pykälää? Suhtaudutaanko me yleensäkin ottaen kaikkien tämmöiseen uuteen jo jotenkin niin enemmän, että se, että ei lähetäkään, että hetkinen, että tätä ei ole missään ylhäällä, eikä tässä ei löydy yhtään oikeudestakaan yhtään esimerkkitapausta, että ei voida tehdä.
Kyllähän.
Toivon mukaan. Niin, ja ollaanhan me nyt Suomi tämmöinen modernistinen yhteiskunta, jossa uutuudet aina viehättää, jos katsotaan kulutuskulttuurin kautta, niin aina uutuuksia etsitään, että kyllähän siinä, että ruokapiirin kautta voi tilata suoraan tuottajalta lähiruokaa kotiin ja tietää, että suunnilleen mitä sille on sille kanalle syötetty ja sitä on melkein päässyt paijaamaan, niin siinähän on tämmöisiä kulutuskulttuurisia ulottuvuuksia, jotka vetoo ihan tämmöisellä niin kuin uutuusarvollaan, vaikka siellä on takana sitten semmoista eettistä, ekologista, yhteiskunnallista ajattelua.
No Myyrmäkeen on sitten synnytetty nyt erinäköisiä asioita tämän Myyrmäki-liikkeenkin ansiosta, taidetta ja on kahvela ja kaikkea muuta. Mitä se on tuonut asualueelle?
Ehkä semmoinen sykähdyttävä havainto, kun sen kuuli niin kuin asukkailta, kun ensimmäisen kerran joku tuli kiittelemään niin kuin meitä siitä ja sanoi, että kiitos, että ensimmäistä kertaa voidaan olla ylpeitä omasta asuinalueesta. Eli se on vahvistanut tavallaan sitä asukkaiden niin kuin ylpeyttä omaa asuinaluetta kohtaan ja sitä kautta sitten on syntynyt semmoinen, niin kuin paitsi tämä yhteisöllisyys, osallistuminen, niin myös tämmöinen niin kuin huolenpito niin kuin siitä yhteisestä. Toki niin kuin kaikki lieveilmiöitä on edelleenkin, mutta että semmoista niin kuin positiivista kehitystä on kuitenkin selkeästi niin kuin tapahtunut. Et hyvä esimerkki on esimerkiksi nämä katutaideteokset, mitä meillä on. Meillä on Myyrmäkeen tällä hetkellä tehty vähän päälle 60 erilaista kohdetta, niin pääsääntöisesti niitä ei ole niin kuin sotkettu, että ne on pysynyt hyvässä kunnossa, kun aikaisemmin niin kuin kaupunki kävi joka toinen kuukausi pesemässä ne kaikki alikulkutunnelit, niin nyt esimerkiksi kun tämä ensimmäinen tunneli, joka 2013 toukokuussa tehtiin Myyrmään raitille, niin sitä ei ole kertaakaan sen jälkeen tarvinnut niin kuin korjailla. Hmm. Että onhan se niin kuin merkittävää niin kuin positiivista edistystä.
Se on iso asia, kun miettii, että ei kenenkään omaisuudesta tai yhteiskunnan omaisuudesta tuleekin yhtäkkiä meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Hmm. Mutta sillä on merkitystä tulevaisuudessa. Mm.
Mm. Niin, tavallaan voi ajatella, että tämä aktivismi ikään kuin löytää uudestaan sen ajatuksen, mikä on ollut niin kuin kansallisvaltion kehittämisessä vaikkapa tai hyvinvointivaltion kehittämisessä. Tämä on meidän yhteisesti demokraattisesti hallitsema juttu, joka on sitten ikään kuin historiallisesti kehittynyt tämmöiseksi järjestelmätyyppiseksi, joka toimii niin kuin omilla jutuilla, eikä sitten tarvitse niin paljon kiinnittää siihen huomiota. Ehkä käydä äänestämässä silloin tällöin, jos viittii. Ja se järjestelmä toimii siellä koko ajan, mutta se ei puhuttele sitten ihmisiä ja niin kuin joka päivä muista ajatella sitä, että onpa hienoa, kun meillä on koululaitos tai terveydenhuolto tai kirjastolaitos. Me tiedetään nämä, jos meiltä kysytään, mutta ne ei kumminkaan ehkä elävöitä sitä arkista elämää. Mutta sitten nämä uudet jutut, mitä voidaan tehdä yhdessä toisin keinoin, niin ne sitten elävöitä.
Niin, totta kai tämän sosiaalisen kontrollin ja ylpeys omasta alueesta lisäksi, niin yleisesti viihtyvyys aina tahtoo parantua, kun tulee mitään yhteistekemistä. Mutta sitten varmaan turvallisuus. Mietin kanssa tätä kehitystä myöskin, että vaikka rikostilastot laskevatkin, niin turvattomuuden tunne on samaan aikaan noussut, joka on vähän erikoistakin toisaalta. Mutta sitten tämmöiset projektit voisin kuvitella, että aiheuttaa tätäkin kautta niin kuin parempia fiiliksiä. Mm.
Kyllä, siis jo mitä enemmän ihmisiä on kadulla, niin sitä korkeampi se turvallisuuden tunne pääsääntöisesti on. Erilaiset tapahtumat, se, että on elämää, niin se lisää sitä turvallisuuden tunnetta. Ja ehkä toinen on myös se, että kun ihmiset niissä tapahtumissa kohtaan toisiaan, niin ei enää olla vieraita, niin ikään kuin koetaan olevamme niin kuin yhdessä perheessä ja paremmin niin kuin turvassa kuin sitten, että jos ei edes tunneta naapuria kasvoilta.
Kiinnostavaa on totta kai miettiä sitä tulevaisuutta, ja olisi kiva, jos käytettäisiin tämä loppuaika vaikka sen pohtimiseen, minkälaisia mahdollisuuksia kaupunkiaktivismilla voisi olla. Pasi Mäenpää, siis kaupunkisosiologian dosentti olet. Miten paljon saat työksesi pähkällä sitä, että mitä hyvää tällä toiminnalla olisi saavutettavissa?
Joo, tavallaan lähtökohta meidän tässä tutkimushankkeessa oli se, että lähtökohtaisesti se on hyvä, että tavallaan aktiivit kansalaiset tuottaa lisää resursseja yhteiskuntaan, ja kysymys oli se, että miten nämä resurssit otetaan sitten tämän julkisen vallan kautta haltuun ja tuetaan sitä ja annetaan sille tilaa ja otetaan osaksi tätä yhteistä yhteiskunnan resurssointia. Että kyllä sitä hyvää nimenomaan siellä näkyy paljon enemmän kuin pahaa.
No, kerro vähän esimerkkejä, minkälaisia asioita voisi olla tulevaisuudessa semmoisia, mitä ehkä nyt ei osata kuvitellakaan. Me nyt ollaan puhuttu moraaleista tai jostakin tämmöisiä viihtyvyystekijöistä.
Joo, no kyllähän siis tässä, mun mielestä tässä on kysymys demokratian uudistumisesta. Ei siitä, että meille tulee edustuksellinen demokratia nyt kumotaan jotenkin aktivistien toimesta, vaikkapa edes paikallisesti jossakin. Mitä tällaistähän ei ole, vaan että tulee niin kuin täydentävää demokraattista toimintatapaa, joka tulee alhaalta ylös, joka kohtaa sitten sen ylhäältä alas tulevan ja toivottavasti hedelmällisellä tavalla eri paikoissa. Meillä on edustuksellinen järjestelmä, mutta tavallaan me puhutaan sitten tämmöisestä asutuksellisesta demokratiasta. Tässä on vähän niin kuin sanaleikki, edustuksellinen, asutuksellinen. Jos on niin kuin idea se, että että asukkaat yksinkertaisesti kokee niin, että kun minä olen asunut täällä 10 vuotta ja aion asua edelleenkin, niin mulla on tavallaan etusijaoikeus määritellä, millainen paikka tämä on ja lähteä kehittämään sinne, tuoda vaikka omia juttuja, panna puistonpenki sinne, minne halutaan, tai järjestää tapahtuma niin kuin halutaan. Ja että tämä oikeus menee ikään kuin yli tämän edustuksellisen demokratian tuoman oikeuden. Ja nämä oikeudet, erilaiset niin kuin demokratiakäsitykset varmasti sitten toisaalla risteytyy ja kohtaa ikävästi syntyy jännitteitä, ja toisaalla sitten taas lutviutuu toisella tapaa. Sitten on tämä jakamistalouden puoli, jossa varmasti tulevaisuudessa niin kuin se, miten markkinaehtoinen hyvä jakautuu tässä yhteiskunnassa. Me ajatellaan, että se on tämä kapitalistinen järjestelmä, mutta siihen rinnalle tulee uudenlaisia tämmöisiä vertaistalouden toiminnan muotoja, joita on siis jo. Voi mennä Facebook-kirputorialta ostamaan sitä sun tätä naapurilta tai jostakin kauempaa. Ja tämmöiset markkinat kehittyy yhä enemmän, tai sitten joukkorahoitus ja tämän tapaiset mekanismit, joilla voidaan yhteisöllisiä hankkeita tuottaa.
Jos puhutaan vaikka kaupunkisuunnittelusta tai jostakin kaavoituksesta tai mistä tahansa tämmöistä niin kuin, mihin tuleviin rakennuksiin tai rakentamiseen liittyvistä asioista, niin eikö se perinteisesti ole sitten mennyt niin, että virkamiehet ja asiantuntijat ovat sitä suunnittelusta vastanneet ja sitten meille kuluttajille on jäänyt se valitusoikeus.
Joo.
Ja nyt sitten tässä puhutaan hyvin toisennäköistä tavasta lähestyä näitä asioita, että yhtäkkiä me oltaisikin me tavalliset asukkaat niissä toimikunnissa tekemässä päätöksiä tai ainakin jollakin tavalla vaikuttamassa.
Joo, kaupunkisuunnittelussa on tämmöinen termi kuin placemaking, paikan tekeminen tai sitten tactical urbanism, eli taktinen urbanismi, jolla viitataan siihen, että paikallisissa kohdissa, niin kuin pienissä taskuissa, niin ihmiset voi tehdä jotain omia muutoksia kaupunkitilaan. Ja että sitten sitä kautta se paikan ilme muuttuu ihan, että jos Myyrmäessä rautatieasemalle viedään piano, niin sehän muuttaa sen aseman tunnelman ihan toisella tavalla. Yhtäkkiä sinne voikin tulla joku yrittäjä myymään jotain juttuja, se taas johtaa toiseen. Ja tällä tavalla niin kuin just näistä Lego-palikoista se paikasta alkaa rakentua ja kehittyä. Ja sitten tulee jossain vaiheessa kaupunkisuunnittelu mukaan ja alkaa ymmärtää tämän paikan uutta luonnetta ja ottaa sen haltuun ja lähtee rakentamaan sen pohjalle uusia juttuja.
Kun sanoit, että asukkaille jää se valitusoikeus, niin toi on kyllä ehkä vähän jo vanhaa ajattelua, että kyllähän meidän niin kuin lainsäädäntökin lähtee siitä, että asukkaat vedetään mukaan. Ja kyllä ainakin meidän kokemus Myyrmäessä, meidät on niin kuin, itse asiassa kun Myyrmäen keskustassa kaupunki järjesti kilpailun, arkkitehtikilpailun, suunnittelukilpailun keskustan keskeisestä tontista, niin itse asiassa 3-4 kilpailuun osallistuvaa rakennusliikettä oli meihin etukäteen yhteydessä ja kyseli meidän näkemyksiä, pyysi meidän materiaaleja, jotka näkyi niin kuin niissä kilpailu töissä sitten, että tavallaan niin kuin sekä niin kuin rakentajien että kaupungin halu saada asukkaita mukaan on selkeästi muuttunut. Toki niin kuin tähän rakentamiseen liittyy niin paljon, siinä on niin isot taloudelliset arvot, että siellä on edelleenkin niin kuin jonkun verran semmoista ajattelua, että halutaan pantata jotakin niin kuin suunnitelmia, eikä uskalleta antaa niitä avoimeen keskusteluun, kun me ollaan taas yritetty sanoa, että okei, että heitetään kaikki ideat tänne niin kuin Facebookiin keskusteltavaksi, ja hyödyntäkää se palaute sieltä, niin sillä vältetään ehkä puolet valituksista.
Joo, tulee mieleen tämä, kun tästä ollaan vähän puhuttu vaikka identiteetistä, niin jotenkin uskoisin kyllä, tai varmaan kaikki sen tajuaakin, että kyllähän sillä paikan, alueen, kaupungin tai kaupungin osan asukkaalla on selkeä käsitys siitä identiteetistä, joka sillä paikalla on. Ja jos sitä halutaan vahvistaa tai vaikkapa muuttaa, niin se käy tästä suunnasta niin paljon paremmin kuin se, että joku muu rupeaa esittämään, että hei, keksitäänpä teille nyt tässä tämmöinen teemapuisto.
Mutta siinä kuitenkin tämä kaupunkisuunnittelujärjestelmä on tähän saakka ollut aika vieraannuttava, että siellä on ne arkkitehdit, ne asiantuntijat, jotka keskenään tykönään kaupungin strategiosta lähtien niitä paikkoja kehittää. Ja totta kai tämä strateginen ajattelu tarvitaan ja asiantuntemus tarvitaan. Mutta sitten, että miten siihen nivoa mukaan tämä paikallinen ymmärrys, joka lähtee siitä kontekstin ymmärtämistä ja siitä identiteetistä, niin tämä kohtaaminen pitäisi saada toimimaan uudella tavalla. Että se ei riitä pelkästään se niinku asukasosallistuminen ja ne niin kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset niin kuin illat, joiden kanssa, jossa istutaan sitten usein niiden vanhempien asukkaiden kanssa ja nuorempaa porukkaa siellä ei ole. Että uudet niin kuin alhaalta ylös tulevat mekanismit pitäisi siihen saada integroitua mukaan.
Mut siitä hyvä esimerkki on tämä Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä esimerkiksi Facebookissa, jossa niin kuin tavallaan kaupunkisuunnitteluaktivistit on ottanut vahvan roolin, joka sitten näkyy Helsingin uudessa yleiskaavassa. Mm. Tästä kun Pasi puhui näistä osallistumisilloista, niin ehkä on hyvä pitää erillään kaksi termiä. Toinen on osallistaminen ja toinen on osallistuminen. Eli meidän maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee siitä, että niin kuin julkisen vallan tulee osallistaa asukkaita, mutta se olennainen kysymys on se, että miten asukkaat osallistuu itse. Ja osallistamisen tietty, ehkä semmoinen pieni ongelma on siinä, että helposti silloin, kun julkinen valta osallistaa, niin julkinen valta pyrkii ohjaamaan sen osallistamisen kautta näkemyksiä. Että semmoinen hyvä esimerkki Helsingin yleiskaavasta, niin nämä Helsingin kaupunginosayhdistysten edustaja yhdessä tilaisuudessa vähän kritisoi, että kun Helsingin uudessa yleiskaavassa oli niin paljon osallistettu, että onko kaupunki ja julkinen valta viemässä heiltä nyt tämän osallistumisen mahdollisuudenkin.
Niin. Ja tavallaan kautta linjan pitäisi sitten julkisen vallan ymmärtää kaiken viranomaistoiminnan, että kansalaiset ei ole vaan niin kuin toimien kohteita ja päätteitä, ne ei ole vaan asukkaita ja asiakkaita, vaan ne on yhä enemmän aktiivisia toimijoita erilaisissa rooleissa, joita ne itse ottaa erilaisissa yhteisöissä kehittääkseen juttuja. Ja ne pitää sellaisina ottaa vastaan, eikä sen oman viranomaistoiminnan kohteena. Ja sitten yhdistellä sitä toimintaa siihen omaan toimintaan. Ja sieltä yhdessä sitten ikään kuin tämmöisen verkostomaisen ajattelun pohjalta löytää ne parhaat ratkaisut.
Nyt on näitä hyviä esimerkkejä. Muraaleja nousee ympäri Suomen ja on komennäköisiä juttuja ja kaikki on niin kuin semmoisessa jotenkin hyvin positiivinen pöhinä näiden asioiden ympärillä. Miten te näette kaupunkiaktivismin tulevaisuuden? Tuleeko tämä kehitys jatkomaan samanlaisena, kun mietitään sitä, että sitä on ollut, mutta nyt yhtäkkiä toi käyrä on lähtenyt niin kuin semmoiseen nousuun, vähän jyrkempään nousuun. Tuleeko ikään kuin tämä ruohonjuuritason vaikuttaminen vielä lisääntymään?
No siis kyllä mä luulen, että se tulee lisääntymään, mutta että se myös monimuotoistuu. Että pelkästään tämä kaupunkiaktivismitermi, niin kun me ollaan tituleerattu eri porukoita kaupunkiaktivisteiksi, niin ei kukaan halua. Haluatko olla Petteri kaupunkiaktivisti? Monikaan ei koe sitä omakseen. Että tämä on tavallaan yksi niin kuin tirkistysreikä tälle kentälle. Että muut asiat, täällä on esimerkiksi just tämä jakamistalouden kehkeytyminen ja sitten nämä vertaisverkostot ja sosiaaliset innovaatiot ja sellaiset, että tämä kenttä on vasta niin kuin kehkeytymässä monella tavalla. Ja mä luulen, että me ei puhuta ehkä 5 vuoden päästä kaupunkiaktivismista, vaan jostain muusta. Ja tämä on muodostunut, mistä me nyt puhutaan, niin osaksi sitä isompaa kokonaisuutta. Ja itse näiden aktivismien sisällä syntyy ja kuolee juttuja, tulee juttuja, joita me ei vielä osata kuvitellakaan, ja sitten kuolee juttuja, jotka meistä nyt on kovinkin jännittäviä, koska nämä ilmiöt on monesti tämmöisiä pop-up-tyyppisiä, tulee ja menee.
Ehkä semmoinen kehitys menee siihen, että nyt ollaan liikuttu aika paljon niin kuin kaupunkiaktivismissa tilan ja tilan käytön ympärillä, tilan maalaamisen, tilojen väliaikaiskäytön ympärillä, mutta että jakamistalouteen liittyen, niin tullaan niin kuin menemään ehkä sinne niin kuin kauppaan, elinkeinoelämään ja sitten toisaalta niin kuin työelämään, että se niin kuin laajenee se alue.
Joo.
1,5 minuuttia aikaa, saatteko tiivistettyä? Jos pitäisi miettiä joku tämmöinen alue, elämän osa-alue, missä tätä aktivismia voitaisiin lisätä, kansalaisten aktivismia nimenomaan, niin mihin me voisimme hanakammin ottaa osaa tai helpommin lyödä näppimme kiinni?
Niin kuin sanoin, että työelämässä, kaupassa, sitten ehkä mielenkiintoinen, kun tällä hetkellä pääkaupunkiseudullakin on paljon erilaisia koulukiistoja, niin mä oon miettinyt, että voisiko siellä löytyä jotakin. Että onko jotain semmoisia alueita, jossa niinku se asukkaiden rooli voisi ollakin vähän isompi ja voisiko sitä kautta löytyä ratkaisuja?
Joo, se on kyllä ihan totta. Toi, tavallaan koulu on musta yksi niinku jähmeen instituutio, että tietysti rehtorit vaikuttaa paljon erilaisia kouluja ja sillä lailla, mutta tavallaan se osallistuminen siellä voisi olla yksi juttu. Ja kyllä tämä myös tämä niin kuin työelämä ja tavallaan yritystoiminta, se, että miten kansalaisyhteiskunnasta lähteviä innovaatioita viedään sitten startupeiksi ja niiden kautta lähtee uusia juttuja. Tällaistähän on niin kuin tekeillä koko ajan, mutta sitä voisi olla enemmänkin.
Startupit, coworking-tilat ja kaikki tämmöinen.
Kiitoksia dosentti Pasi Mäenpää sekä Myyrmäki-liikkeen aktiivi Petteri Niskanen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.